Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek redovnicam svete nazareške družine. Bodite znamenje upanja za družine v preizkušnjah. Sveti oče sprejel mađarskega predsednika vlade Viktorja Orbana. Svet kardinalo o kolegialnosti, vlogi žensk, nuncijih ter situaciji v svetu. Današnja kateheza med splošno audienco o svetem duhu in evangelizaciji. Krhanje premirja v Libanonu. Župnik v Tiru v trenutni situaciji.
Pred sredino splošno audienco se je papež Frančišek srečal s sestrami svete nazareške družine, ki obhajajo 150-letnico ustanovitve skupnosti. Zaželil jim je, da bi bil ta pomemben mejnik zanje razlog za hvaležnost Gospodu za številne milosti, ki so jih prejele v svoji zgodovini, pa tudi priložnost za osebno duhovno prenovo v veselem služenju Gospodu.
È bello che il vostro anniversario cada all'inizio del nuovo anno liturgico.
Lepo je, da vaša obletnica sovpada z začetkom novega liturgičnega leta. Adventni čas s svojim potrpežljivim čakanjem, polnim upanja v Gospodove obljube, nam lahko služi kot zgled za povečanje našega zaupanja v Božjo previdnost. Zato molim, da bo vaše praznovanje pomagalo članom kongregacije in vsem, ki sodelujejo pri njenih različnih poslanstvih, rasti v zaupni kontemplaciji učlovečenega Božjega Sina, zlasti v najsvetejšem zakramentu in v ljudeh, ki jim služite. Sveti oče je zatem dejal, da jubilej sester svete nazareške družine sovpada tudi s svetim letom, v katerega bo kmalu vstopila celotna cerkev. Jubileji so dragoceni trenutki, ko lahko pregledamo svoje življenje, kot posamezniki in kot skupnost. So tudi priložnost za razmislek, zbranost in poslušanje tega, kar nam danes govori Sveti Duh. Naj bodo vaše skupnosti srcem odprtim za pristno in osebno srečanje z Gospodom Jezusom, ki je vrata našega zveličanja, vedno kot pragovi, kjer lahko družine, ki so v središču vaše karizme, najdejo zatočišče, upanje in mir v Kristusu zveličarju. Ob tem je papež spomnil na številne družine, ki trpijo zaradi vojne in nasilja. Družine, ki so morale zapustiti svoje domove ali pobegniti iz svoje države. Redovnice je povabil na njihove molitve in velikodušna dela ljubezni vedno izražajo Jezusovo ljubezen, da bodo lahko znamenje upanja za tiste, ki živijo v najrazličnejših težavah. Sveti oče jim je zagotovil svojo molitev ter jim zaželel, naj jim bo sveta nazareška družina še naprej vzor v vseh prizadevanjih.
Papež Frančišek je v sredo 4. decembra sprejel mali dvorane Aule Pavla VI. V audienco predsednika vlade Mađarske Viktorja Orbana. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška z mađarskim predsednikom vlade, ki je trajal okoli 35 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v državnem tajništvu. Ob koncu srečanja sta si papež Frančišek in gospod Viktor Orban izmenjala darove. Sveti oče je mađarskemu predsedniku vlade daroval umetniško delo skulpture v terakoti, ljubezen in nežnost. Nadalje mu je podaril še tiskane izdaje nekaterih papeževih dokumentov, letošnjo poslanico za Svetovni dan miru ter knjigo Stacio Orbis 27. marca 2020, Vatikanske založbe Lev. Mađarski predsednik vlade Viktor Orban je papežu Frančišku podaril izvod knjige Življenje Jezusa Kristusa, Diona iz leta 1896. Prisluhnemo izjavi tiskovnega urada Svetega sedeža. Danes je sveti oče Frančišek sprejel v audienco njegovo ekscelenco gospoda Viktorja Orbana, predsednika vlade Republike Mađarske, ki se je na to srečal z njegovo eminenco gospodom kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, v spremstvu monsignorja Miroslava Vahovskega, podtajnika za odnose z državami. Med srečanjem na državnem tajništvu, ki je potekalo v presrčnem vzdušju, so bili poudarjeni trdni in plotni dvostranski odnosi, ter izražena močna pohvala zavezanosti katoliške cerkve pri spodbujanju razvoja in blaginje mađarske družbe. Nadalje so se med pogovorom osredotočili predvsem na vojno v Ukrajini, pozornost namenili njenim humanitarnim posledicam in prizadevanjem za spodbujanje miru. Obravnavali so tudi druge teme skupnega interesa, kot so mađarsko predsedovanje Svetu Evropske unije, osrednja vloga družine in zaščita mlajših generacij.
2. in 3. decembra je v domu svete Marte potekalo zasedanje sveta kardinalov. Poleg papeža Frančiška so bili navzoči vsi kardinali člani in tajnik sveta. Na srečanju so obravnavali različne teme. S kardinalom Semerarom so govorili o kolegialnosti v cerkvi, torej o odnosu med delno cerkvijo in cerkvenimi skupnostmi, nato pa nadaljevali s pogovorom o nedavno zaključeni sinodi. Poleg tega je bila obravnavana tema o vlogi žensk v cerkvi, pri čemer so povzeli vprašanja, ki so se pojavila na zadnjih štirih zasedanjih sveta kardinalov. Ob koncu so čas namenili preučevanju in izvajanju načel ter meril apostolske konstitucije predikate Evangelium v škofijskih kurijah ter temi vloga papeških predstavnikov sinodalno-misionarskega vidika. Ta pogovor je vodil kardinal Gracias, predsednik pristojne študijske skupine. Tudi tokrat je bilo zasedanje priložnost za celovit premislek o razmerah v cerkvi in svetu na različnih področjih, odkoder prihajajo kardinali, ter za podelitev o zaskrbljenosti in upanju glede trenutnih razmer povezanih s konflikti in krizami. Naslednje srečanje sveta kardinalov bo potekalo v mesecu aprilu prihodnje leto.
V središču kateheze med splošno audienco je bilo delovanje svetega duha pri evangelizaciji. Papež je dejal, da je evangelij treba oznanjati po svetem duhu. Pridigati z maziljenjem svetega duha pomeni, da se zanašamo na duha in njegovo moč. Izpostavil je, da duhovniki pri pridiganju ne oznanjajo sebe, ampak Gospoda, zato naj pridige ne bodo dolge. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz drugega poglavja prvega pisma Korinčanom. Bratje, tudi ko sem jaz prišel k vam, moja beseda in moje oznanilo nista bila v prepričevalnih besedah modrosti, temveč sta se izkazala duh in moč, zato da vaša vera ne bi temeljila na človeški modrosti, ampak na Božji moči. Papeževa kateheza je imela naslov Oznanjati evangelij v svetem duhu, sveti duh in evangelizacija.
Dopo aver riflettuto sull'azione santificatrice e carismatica dello spirito.
Potem ko smo razmišljali o posvečujočem in karizmatičnem delovanju svetega duha, to katehezo posvečamo evangelizacijskemu delovanju svetega duha, to je njegovi vlogi pri oznanjevanju cerkve. Prvo Petrovo pismo opisuje apostole kot tiste, ki so po svetem duhu oznanjali evangelij. V tem izrazu najdemo dva konstitutivna elementa krščanskega pridiganja, njegovo vsebino, ki je evangelij, in njegovo sredstvo, ki je sveti duh.
Nel Novo Testamento la parola Vangelo ha due significati principali.
V Novi zavezi ima beseda evangelij dva glavna pomena. Lahko se nanaša na kateregakoli od štirih kanoničnih evangelijev, Matejevega, Markovega, Lukovega in Janezovega. In v tem pomenu evangelij pomeni dobro novico, ki jo je Jezus oznanjal med svojim zemeljskim življenjem. Po veliki noči pa beseda evangelij dobi nov pomen dobre novice o Jezusu in sicer o velikonočni skrivnosti Gospodove smrti in vstajenja. To apostol imenuje evangelij. Ko zapiše, ne sramujem se evangelija, saj je vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje, najprej Judu in potem Grku. Jezusovo oznanjevanje in pozneje oznanjevanje apostolov vsebuje tudi vse moralne dolžnosti, ki izhajajo iz evangelija, od desetih zapovedi do nove zapovedi ljubezni. Toda če ne želimo ponovno zapasti v zmoto, da bi postavo postavili pred milost in dela pred vero, moramo vedno znova izhajati iz oznanila o tem, kaj je Kristus storil za nas.
Per questo, nella portazione apostolica,
zato sem v apostolski spodbudi Evangelii Gaudium tako zelo vztrajal pri prvem od obeh, to je pri kerigmi ali oznanilu, od katerega je odvisna vsaka moralna uporaba. V katehezi ima bistveno vlogo prvo oznanilo ali kerigma, ki mora biti središče evangelizacijske dejavnosti in vsakega prizadevanja za cerkveno prenovo. Ko to oznanilo imenujemo prvo, to ne pomeni, da je na začetku in ga potem pozabimo ali nadomestimo z drugimi vsebinami, ki ga presegajo. Prvo je v kvalitativnem smislu, ker je poglavitno oznanilo, ki ga moramo vedno znova na različne načine slišati na novo in ga vedno znova oznanjati v eni ali drugi obliki v teku kateheze na vseh njenih stopnjah in v vseh trenutkih. Ne smemo misliti, da se kerigma v katehezi pozneje opusti v prid domnevni solidni formaciji. Ničesar ni trdnejšega, globljega, varnejšega, bolj konsistentnega in modrejšega, kakor to znanilo. Do zdaj smo pogledali vsebino krščanskega oznanjevanja, vendar pa moramo upoštevati tudi sredstvo oznanjevanja. Evangelije treba oznanjati po svetem duhu. Cerkev mora storiti natanko to, kar je Jezus povedal na začetku svojega javnega delovanja. Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Pridigati z maziljenjem svetega duha pomeni poleg idej nauka posredovati tudi življenje in prepričanje naše vere. Pomeni, da se ne zanašamo na prepričevalne besede modrosti, temveč na duha in njegovo moč, kot je to zapisal sveti Pavel. Lahko bi ugovarjali, da je to enostavno reči, toda kako to uresničiti, če to ni odvisno od nas, ampak od prihoda svetega duha? Pravzaprav sta od nas odvisni dve stvari. Prva je molitev. Sveti duh prihaja na tiste, ki molijo, kajti nebeški oče daje svetega duha tistim, ki ga prosijo, zlasti, če ga prosijo za oznanjevanje evangelija njegovega sina. Gori oznanjevalcem, ki ne molijo. Tako lahko postanejo to, kar apostol imenuje brneči bron in zveneče cimbale. Prva stvar, ki je odvisna od nas, je molitev, da bi prišel sveti duh. Druga stvar pa je, da ne oznanjamo sebe, ampak Gospoda Jezusa. To se nanaša na pridiganje. Včasih so pridige dolge, 20-30 minut. Prosim vas, pridigari morajo pridigati idejo, občutenje in povabilo k delovanju. Po 8 minutah pridiga zbledi in se je ne razume. In to pravim pridigarjem. Včasih vidimo moške, ki ob začetku pridige odidejo ven pokaditi cigareto in se potem vrnejo. Prosim vas, pridiga mora biti neka ideja, občutenje in predlog za delovanje. Nikoli naj ni daljša od 10 minut. Druga pomembna stvar je torej, da ne oznanjamo sebe, ampak Gospoda. Ob tem se ni treba ustavljati, saj vsak, ki se ukvarja z evangelizacijo, dobro ve, kaj v praksi pomeni ne oznanjati samega sebe. Omejil se bom na posebno uporabo te zahteve. Ne oznanjati samega sebe pomeni tudi, da ne dajemo vedno prednosti pastoralnim pobudam, ki spodbujamo mi in so povezane z našim lastnim imenom, ampak, če je treba, z veseljem sodelujemo pri pobudah skupnosti ali pa pri tistih, ki smo jih sprejeli v pokorščini. Sveti duh naj nam pomaga, nas spremlja in uči cerkev, da bomo na ta način oznanjali evangelij moškim in ženskam tega časa. Po katehezi se je sveti oče s pozdravjem obrnil še na vernike z vseh koncev sveta, ki so se zbrali na trgu svetega Petra. Dejal je, da nam adventni čas, ki smo ga pravkar začeli, kaže na svetov zgled brezmadežne device Marije. Naj vas spodbuja na vaši poti približevanja Kristusu in naj podpira vaše upanje, je zatrdil. Zaželel je rodovitno hojo skozi adventni čas, da bi na Božič v detetu Jezusu prepoznali odrešenika sveta. Prav tako je spodbudil naj v tem adventnem času prosimo svetega duha, da bi nam pomagal pogumno pričevati o upanju, ki je v nas, medtem ko čakamo na Gospodov prihod. Izpostavil je, da brez svetega duha ni mogoče oznanjati evangelij in živeti Božjo besedo, zato ga moramo prositi, naj na nas nenehno izliva svoje darove. Sveti oče se je posebej obrnil na špansko govoriče romarje. V teh dneh se z 9-dnevnico pripravljamo na slovesni praznik brezmadežnega spočetja. Marijo, našo mater, prosimo, da bi tako kot ona ostali odprti in razpoložljivi za delovanje svetega duha v naših življenjih in pri poslanstvu, ki nam ga je zaupala cerkev. Jezus naj vas blagoslavlja in sveta devica naj vas varuje. Na prihajajoči praznik brezmadežnega spočetja device Marije je papež spomnil tudi nemško govoreče romarje. Marija je polna milosti, ker je bila obvarovana vsakega greha od prvega trenutka svojega obstoja. Njena močna priprašnja naj vas vse spremlja v tem adventnem času. Papež je poseben pozdrav namenil še kitajskim vernikom. Berilo in povzete kateheze sta se med današnjo splošno audienco prvič brala tudi v kitajskem jeziku.
Desidero perciò rivolgere il mio cordiale saluto ai cinesi.
Zato želim prisrčno pozdraviti Kitajce, ki so tukaj prisotni, in tudi tiste, ki so z nami povezani prek medijev. Vsem vam in vašim družinam želim veselje in mir, je dejal. Splošno audienco je papež tudi tokrat sklenil s pozivom k molitvi za mir po svetu.
La guerra è una sconfitta umana.
Vojna je človeški poraz, vojna ne reši problemov, vojna uničuje. Molimo za države v vojni, je dejal in spomnil na Ukrajino, Palestino, Izrael in Mjanmar.
Tanti bambini morti, tanti innocenti morti.
Toliko mrtvih otrok, toliko nedolžnih mrtvih. Molimo, da bi nam Gospod pomagal doseči mir. Vedno molimo za mir.
Po novih izraelskih bombardiranjih na jugu Libanona in raket Hezbolaha čez mejo se zdi, da krhko premirje v Libanonu ni več mogoče. Združene države Amerike povečujejo pritisk na Izrael, naj se vzdrži nesorazmernih odzivov, ter na vlado v Bejrutu naj prepreči, da bi Hezbolah okrepil svoje napade in s tem ogrozil premirje. V noči s ponedeljka na torek je bilo v napadih izraelskih obrambnih sil ubitih najmanj 9 ljudi. Libanonsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je v Harisu umrlo 5 ljudi, v obstreljevanju v okrožju Marjajun pa 4. Frančiškan pater Tufik, župnik v Tiru, ki je te dni v Jeruzalemu, je za vatikanske medije povedal, da so razmere v Bejrutu še vedno vroče. Medtem se kristjani z juga države želijo vrniti na svoje domove in ne živeti več kot razseljene osebe. Domove želijo obnoviti in živeti v svoji domovini. V zvezi z Gazo pa so mediji poročali, da v Kairu pričakujejo izraelsko delegacijo na pogovorih za izpustitev talcev, ki so še vedno na območju Gaze. Predstavljamo življenjepise novih kardinalov, ki jih bo papež Frančišek umestil med konzistorijem v soboto 7. decembra. Monsignor Jaime Spengler, nadškof Porto Alegre. Rodil se je 6. septembra 1960 v mestu Blumenau v brazilski zvezni državi Santa Catarina v istoimenski škofiji. Leta 1981 je vstopil k frančiškanom in leta 1985 izpovedal večne zaobljube. 17. novembra 1990 je bil posvečen v duhovnika. Na Teološkem inštitutu v Jeruzalemu je leta 1990 diplomiral iz svetega pisma, med letoma 1995 in 1998 pa je na Papeškem inštitutu Antonianum v Rimu študiral filozofijo. Opravljal je naslednje funkcije. V letih 1991 do 1994 je bil profesor v frančiškanskem noviciatu in magister postulantov. Profesor v postulatu in župnijski vikar v Guarantigeti. Profesor in vicerektor Filozofskega inštituta svetega Bonaventura v Campo Largo. Lokalni predstojnik in župnijski vikar župnije senior Bom Jesus v nadškofiji Curitiba. Profesor filozofije na fakulteti svetega Bonaventura v Curitibi, podpredsednik frančiškanskega združenja in sino senior Bom Jesus v Campo Largo in gvardijan samostana. 10. novembra 2010 je bil imenovan za pomožnega škofa nadškofije Porto Alegre. Škofovsko posvečenje je prejel 5. februarja 2011, 18. septembra 2013 pa je bil imenovan za nadškofa metropolita nadškofije Porto Alegre.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.